You know, it felt amazing with the Dallas crowd, you know, they're...
Gandrīz pusotru gadu viņš nespēlēja. Pēc tik ilgas probūtes Kristaps spēlēja apbrīnojami. Zinu, ka viņš būs vēl labāks.
First game, he played amazing and he's just gonna get better.
He's unreal, you know, he's so talented. It's unreal and once he gets going, you know, he's very hard to stop and he's gonna be a problem.
Lukam bija patiešām laba spēle. Viņš ir fantastisks un neizsakāmi talantīgs. Luku ir grūti apstādināt, un viņš sagādās daudz problēmu. Gribu būt kopā ar viņu laukumā. Palīdzam novērst uzmanību viens no otra. Kad abi esam spēlē, mums ir diezgan grūti apstādināt. Bet domāju, ka mēs kā komanda varam kļūt daudz labāki nekā pat laban.